Vakar
mēs turpinam klausīties no apustuļa Pāvela, kā viņš vēstulē korintiešiem stāsta, kāda ir, kā mēs varam zināt, kas ir īsta kristīga pieredze un kas ir īsta kristīga kalpošana, kas ir īsta kristīga dzīve, jo mēs redzēsim, ka Pāvels, nu, var teikt, cīnās ar viltus apustuļiem, kur nāk un stāsta, piedāvā pieredzi, piedāvā tādu kristīgu dzīvi, kur viņš saka, kas ir neīsta. Lai mēs varētu atšķirt, tāpēc klausīsimies, ko mums šodien svētais gars saka. Lasīsim rakstuvietu no Pāvila vēstules korintiešiem 4, 16, 50. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Bet mēs zinām, ka mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgojamies būt ietērpt savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērpt, tad nebūsim kaili. Šī teltī būdam mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērt, bet pārģērt, lai tas, kas ir mirstīgs, pārņem dzīvi, lai to, kas ir mirstības, pārņem dzīvība. Bet Dievs ir tas, kas mums tam ir sagatavojis. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs ar vienu turam došu prātu un zinam, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā tālu no tā kunga, jo dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā. Bet mēs turam došu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie savu kunga. Tāpēc vai pie tā kunga mājā... Tā kunga mājās būdam vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Jo mums visiem jāparādās Kristus soģi krēsla priekšā, lai ik viens saņem to, kas miesā, ko miesā būdams darīs, vai labu, vai ļaunu. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim, lai Dievs atver arī mūsu sirdis tam, ko viņš saka, lai mēs uzņemam kad šos vārdus kā no viņa. Kad viņš runā, lai mēs tēvs. Mēs atzīstam, ka šeit Pāvils un tu, caur Pāvilu, mums sniedz pavisam citādāku dzīves perspektīvu, kāda ir cilvēcis, kur mēs pieķeramies tam, kas ir redzams, kur mēs pieķeramies tūlītējiem, kur mēs pieķeramies šai zemes dzīvē, kungs. Un tu mums liec pavisam garīgām acīm pieķerties tam, kas ir mūžīgs, kas ir debesīs, ko tu mums esi sagatavojis, tēvs, un mēs paši to nevaram uzņemt. Miesisks prāts, cilvēcisks prāts šīs lietas nepieņem, tāpēc mēs lūdzam, lai tu mums dod savu garu atklāsmi, un arī tiem, kas mēs ticam, atjauno mums ticību, pārliecību, tiešām, lai mēs ar savu sirdi un no savu dzīvi nododamies to tavai mūžīgai valstībai, mājām, kas mums ir pie tevis, un tiem, kas tev vēl nepazīst šeit mūsu vidū. Mēs lūdzam, lai tu viņu atver viņu sirdis, lai viņi ieraugu tiešām, kad tikai tavu valstību ir mūžīga valstība. Un lai ar sirdi un visu savu dzīvi pieķerās tev, kungs Kristu. Mēs lūdzam, lai varanā spēkā darbojies tagad ar savu vārdu mūsu vidū. Jo mēs paši esam nespēcīgi, to mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Sadzīm šīs dienas tēmas nosaukums ir evaņģēlisks skatījums uz dzīvi, un mums Pāvils, viņš šeit runā, ka kristiešiem, viņš kā tāds kristieša prototips, viņš saka, ka viņš piedzīvo daudz dažādas grūtības, kā kristiets, dēļ evaņģēlī, dēļ kalpošanas, viņš pastāvīgi saskarās ar grūtībām, viņš pastāvīgi piedzīvo savu vājumu. Un viņš rādīs, un viņa laikā bija tie saucamie viltus apustuļi, kas apšaubīja, ka apustuls Pāvils ir īsts kristietis, ka viņš ir kārtīgi, ka viņš tiešām piepildīts ar garu, jo viņš piedzīvoja visu šo vājumu. Viņa teica, tā nevar būt īsta kalpošana. Tāpēc, ka Pāvils visu laiku ir problēmās, viņš visu laiku ir ciešanās, visu laiku vajāšanās, visu laiku cietumā, visu laiku kaut kādās grūtībās. Kur tad ir tas viņa, nu kā, ja jau viņš ir garīgs kristietis, ja viņā darbojas Dievs, viņam vajadzēja būt tādam krūtam, stipram, ja? Viņam vajadzēja visam iet pāri bez kaut kādām problēmām. Viņam to pārmet, un Pāvils šajā vēstulē rāda, viņš saka, ne, kas tad ir īsta? Kas tad ir īsta kristīga dzīve un kristīga kalpošana? Kas tad ir tāda kalpošana, kas piepildīta ar garu? Un šeit viņš saka, ka evaņģēlisks skatījums uz dzīvi, jeb tas, kas ir garīgs skatījums uz dzīvi, kas ir paši Kristus evaņģēlija dots un Pāvila mums dots, ir tas, kas savas dzīves un pūliņu piepildījumu redz mūžības perspektīvā. Skatoties no mūžības perspektīvas, jūs redzēsiet, ka viņš runā par trim lietām šeit, jums ir trīs punkti jūs lapiņās. Viņš runā par to, ka kristīgo dzīvi raksturo atjaunošanās, ja, ka gars atjauno kristieti, kaut arī ārē viņš brūk kopā, ja, cilvēks. Viņš garīgi tiek atjaunos dienu no dienas Pāvils. Tad viņš teiks, ka īstu garīgu pieredzi šeit uz zemes raksturo nopūšanās. Mēs lasu redzēsim, ko tas nozīmē. Un trešais, kad kristīgu dzīvi, īstu garīgu dzīvi raksturo tas, ka viņš sagaida to, ka viņam Dievu priekšā nāksies atskaitīties. Mēs pēc kādu mirkļu redzēsim, ko tas nozīmē. Tātad pirmkārt, kristīgu patiesu garīgu pieredzi un kalpošanu raksturo šī atjaunošanas. Ko tas nozīmē? Apstīsimies. Tas ir 16, 17 un 18 pants. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais diena no dienas atjaunojas, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, tad mums neizsakām lielu mūžīgu godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Pirmkārt, šeit Pāvils saka, ka neizbēgami kristīgu kalpotāju, jebkuru kristieti, rakstot tas, ka šis ārīgais cilvēks viņu sadilst. Tā ir vienkārši dzīves realitāte. Tas ir fakts, tas rotais termodinamikas likums. Ja? Viss kosmos tā pakāpeniski tā kā brūk kopā. Ja? Ja es atnāksies šeit pēc 100 gadiem, te jau būs lampas, jau būs kaut kur nobrukušas karāsies, kaut kur apmetums kritīs nost, ja? Tas pats attiecās arī uz cilvēku ķermeni. Un patiesībā Pāvils runā par to, bet viņš arī tur iepriekš kontekstā šajā pašā 4. Nodaļā, viņš runā par visām tām ciešanām, kas pastāvīgi vēl ir kristietim, ja? Un šeit viņš, tas vārds, ko viņš lieto, kad viņš saka, mūsu ārīgais cilvēks, mūsu fiziskais cilvēks, miesiskais cilvēks sadilst, viņš runā par kožu sāst drēbi, ja? Tas neizbēgams dzīves fakts, dēļ grēkā krišanas, dēļ tā, ka ir ienākusi nāve, ja? Mūsu ķermenis sabrūk, ja? Viņš ar vien vairāk kļūst kā, es atvainojos, kožu sāst drēbi. Bet viņš saka, pieriekš kristieša, par spīti tam, ir kāda cita patstāvīga, garīga, īsta realitāte, kas ar viņu notiek. To viņš tālāk apraksta. 16. pantu otrajā pusē mūsu iekšējais cilvēks, ja, dienu no dienas atjaunojās. Par spīti tam, ka mūsu ārējais cilvēks sabrūk. Un jo vecāk mēs kļūstam, jo labāk mēs to sajūtam. Ja. Tad priekš kristieša viņa iekšējais cilvēks atjaunojas dienu no dienas, kas viņam ir šīs te jaunās sirds, viņai ir Dieva gars, kas viņu izlaika atjauno. Un dod viņam šo te ieskatu jau tagad mužīgajā dzīvībā. Ko tas nozīmē? Kas tad ir šī atjaunošanās? Iespējams, šeit Pāvils atsaucās to, ko viņš iepriekš sacīja trešās nodaļas beigās, tas ir trešajā nodaļa 18. Pants, kur viņš stāstīja par šo jauno svētā gara kalpošanu, kad, kas tad jaunās darības kalpošana? Ka Dievs pārveido kristieti savā līdzībā dienu no dienas. Ja, viņš, Dievs veido kristieti ticīgo Kristus līdzībā, katru dienu pārveido viņu. Ja, viņā notiek šī garīgā realitāte, kas nesabrūk. Ja, šī apgrieztā proporcija varētu sacīt. Fiziskā pasaule brūk katru dienu, ja, ķermenis brūk katru dienu arvien vairāk kopā. Bet priekš ticīgā viņa iekšējais cilvēks visu laiku tiek pārveidots Kristus līdzībā. Tas trešajā nodaļa 18. Pants. Bet mēs visi, tas ir par ticīgiem viņš runā, atsaktām sejām, Dievu godību redzēdam kā spoguli, topam pārvērst viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Ja mūsu iekšējais cilvēks tiek veidots Kristus līdzībā, mūsu raksturs, mūsu sirds, mūsu patiesais es tiek pārveidots Kristus līdzībā, un ar to sagaidot šo augšām celšanās dienu, ja, šo visu lietu piepildījumu Kristu. Un tāpēc Pāvils saka, par to, ja mēs runājam pagājušais, viņš saka, tāpēc mēs nepiekūstam. Mūsu iekšējais cilvēks, lai ir kādas nebūtu grūtības, viņš iepriekš tur runā par ciešanām, ja, kas viņam ir dēļ evaņģēlija. Lai kas nenotikt ar mūsu fizisko ķermeni, ja, viņš sabrūk, bet iekšējais cilvēks tiek sveidots Kristu līdzībā, un vienu dienu viņš tas sasniegs savu kulmināciju. Tas sasniegs savu kulmināciju augšām celšanā, ja, šanīte, ja, ja, augšām celšanās dienā, kad mēs būsim vienotībā ar Kristu tā kā, tād, kā viņš ir. Ja. Un tad viņš saka, kāpēc, viņš 17. Pantā saka, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Šeit viņš runā par to, ka, ziniet, mēs visi meklējam kaut kādu godību. Preizi. Cilvēks vienmēr meklē kaut kādu sev piepildījumu, kaut kādu realizēšanos, īstenošanos, kaut kādu pašizteiksmi. Šeit, kad, kur tiek lietots vārds godība, ebreju valodā viņš ir smagums. Burtiskā nozīmē, šis vārds nozīmē smagums, godība. Un mēs arī latviešu valodā sakam svarīgs, ja, no vārda svars, kam ir svars un kam nav svars. Un visi neizbēgam meklē kaut kādu svarīgumu. Ja. Kas tev pateiks, ka, kas ir svarīgs? Vai mēs ieguldam savu dzīvi lietās, kas ir svarīgas un kas nav svarīgas? Katram viņas būs atšķirīgas, ja. Vienam svarīgums būs attiecības. Tev varbūt vispār nekas nenozīmē. Tu varbūt tās vīpsnā pa cilvēkiem, kas ir materiālisti, ka viņiem tikai manti interesē, un tu tāds neesi. Bet tev ir kaut kas cits svarīgs. Tev ir svarīgs attiecības ar cilvēku. Ja? Un tad tu jutīsies svarīgs, ja tev ir šīs attiecības, piemēram. Citam tiešām vienkārši tu jutīsies svarīgs, kā teikt, tu dzīvo pēc principa, ja? Uzvarējis tas, kuram visvairāk rotaļlietas nāves dienā piedara. Ja? Tas ir uzvarējis, kurš ir vairāk mantiņas sakrājis. Tad tu esi svarīgs. Vai tā ir reputācija? Vienalga, tev kaut kas ir svarīgs. Un Pāvils saka, mēs visi dzenamies pēc svarīguma. Ja? Tu kaut kādā svarīgumā investē savu dzīvi neizbēgam. Bet viņš saka, īstais svarīgums ir tas, kas nesabrūk. Ja? Jo redziet, viņš saka, tas, kas ir redzams, ja tu ieguldi dzīvi tajās lietās, kas ir redzams, kas ir tūlītējs, gods, cilvēciska reputācija tagad, manta tagad, vienalga kas, ja, tas, kas ir redzams, kas ir taustams, tas viss ir zūdošs, ja, ko mēs tikko, es arī domāju, nu, neviens nav tik traks, lai nezinātu, kad tas vienu dienu beigsies, ja, tu to nepaņemsi līdzi nekur. Tas ir pārējošs un zūdošs. Un Pāvils saka, mēs nepiekūstam, lai baigi grūti man iet, un daudz man uzskata par muļķi, un saka, man es galīgi nojūdzēs, ja, un ieguldu dzīvi lietas, kas nav svarīgas. Un jums arī var būt tās, ja, kā kristiešiem, jūs ģimeni pa jums vīpsnā, kolēģi, vēl kaut kas. Ja, kur tu investē savu dzīvi, ko tu ieguldi savu dzīvi? Viņš saka, tu neesi muļķis. Tāpēc, ka tu ieguldi savu dzīvi tajā, kas ir nezūdošs. To, kas tagad nav redzams, bet ko Dievs ir apsolījis. Ja? Tu neesi muļķis tāpēc, ka tas, kaut arī nav redzams, viņš ir mūžīgs un nezūdošs. Un tāpēc, viņš saka, es nepiekūstu, mans iekšējais cilvēks tiek, es zinu, ka kaut arī ārēji liekas, ka es esmu zaudētājs tagad šīs dzīves lietās. Es zinu, mēs lai redzēsim, viņš saka, ka pirmkārt tāpēc, ka mūsu iekšējais cilvēks tiek atjaunots, viņš neiet bojā, viņš tiek pārveidots Kristus līdzībā un vienu dienu sasniegs savu kulmināciju, ka mēs augšām celt ar Kristu, jā, jaunajā Dieva pasaulē kopā ar viņu baudīsim to kopā, jā, jo tas ir mūžīgs, tas ir nezūdošs. Un es domāju, ik pa brīdi mums ir vērts vienkārši izsvērt, vai tu esi ticīgs, vai tu esi neticīgs, tu esi kristiets, un varbūt tu arī neesi kristiets. Tev ir vērtīgi mums izsvērt savus dzīves investīciju. Man viens draugs, kas ir, viņš ir baņķieris, investors, un mēs tikko vēl vakar runājām ar viņu par to, kad tagad mēs skatoties atpakaļ, es domāju, daudz no jums arī to būsiet pārunājuši kādreiz par to, kad jā, bija cilvēki, kas baigi muļķīgi pirms tā, ka tas pirms krīzes, jā, ka viņi pa dārgo nopirka. Un ja viņi tagad būtu, un kā viņi bija tik stulbi tanī brīdī, ka viņi, kāpēc viņi nepagaidīja? Vai arī, kad kāds, kas, teiksim, saka, tagad ir īstais brīdis, kad pirkt, jā. Bet visi jau baigi gudrie ir pēc tam, jā. Pirms tam jau neviens to nezināja. Tā, kad jau visi ir noticis, tad tu zini, kur vajadzēja ieguldīt un kur nevajadzēja. Viens ieguldīja, un cits saka, jā, baigi vērtīgs. Tieši tajā burbuļa, kad vēl burbulis nebija uzsprādzis, ka krīze un nebija, baigi labi nomet to īpašumu. Viņš labi nopelnīja, viņš bija gudrs, jā, bet lielākoties cilvēki nezināja, ko viņi dar, viņam vienkārši paveicās, jā. Visi baigi gudri runāt jau, ziniet, tāds teiciens, jā, ka pēc kautiņa vairs ar kulaks tā teikt nemētā. Bet šeit Pāvils, viņš mums paver priekškaru. Viņš mums iedod skatījumu to, kas ir tieši šis, ja, no otras puses. Viņš saka, šī investīcija būs gudra un šī investīcija būs muļķīga. Viņš dod mums šo ieskatu aiz priekškaru, ja, kas citādāk mums nav pieejams. Šeit, ja tu ieguldi savu dzīvi šajās lietās, kas ir neredzams, viņas ir mūžīgas, un tu neesi muļķis. Kaut arī tagad neviens nesaprot, jā. Tā kā toreiz kāds teica, ko tu pārdod? Tagad vēl viss cenas ir augšā gaidi, jā. Vai kāpēc tu nepērc? Pasaka, tu neesi muļķis. Tāpēc, ka tev Kristus dod šo iekšējo informāciju, kas nevienam citam nav zināma. Šo iekšējo informāciju par tām lietām, kas ir paliekošas. Tātad, īstu kristīgu dzīvi un pieredzi raksto šī atjaunošanās Kristu, kas jau notiek tagad ticīgojas, viņš tu iedomos Dievu līdzībā, Kristus līdzībā. Kaut ir ārējais cilvēks sabruka, ir ārējais grūtības, bet kristies tiek pārveidots Kristus līdzībā caur šo garīgo dzīvi, kas ir mūžīgi un nezūdoši. Otrs, kristīgu dzīvi raksturo nopūšanās. Redzēt, tālāk, tas ir piektās, sākot ar piektās nodaļas pirmo pantu. Patiesībā ar otro sāksim lasīt. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērti savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdam mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērti, bet pārģērti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvību. Bet Dievs ir tas, kas mums tam ir sagatavojis. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs ar vienu turam drošu prātu zinādami, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, neskatīšanā. Par ko šeit runā Pāvils? Ievērojot, ka viņš šajā otrajā pantā saka, mēs nopūšamies. Tad 4. pantā, viņš saka, šinī teltī būdami, mēs nopūšamies un panesam grūtības. Ko tas nozīmē? Atcerieties, Pāvils iepriekš 4. Nodaļā stāstīja, ka ir viss šīs ciešanas, kas pavada šīs pasaules dzīvi. Ja, arī ticīgam ir vienkārši daļa grēkā krišanas grūtības šajā pasaulē, bet arī kā kristieši, ja, īstu kristīgu dzīvi un pieredzi raksturo šīs ciešanas arī daļa evaņģēlijas. Jums nolasīšu, viņš 4. Nodaļā to sacīja. Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Tas ir 4. Nodaļā ar 8. Pantu. Mēs esam bez padoma, tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Mēs esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai ar Jēzus dzīvi parādītos mūsu miesā. Viņš runā, ka ir šis stiprinājums no Dieva, spēks no Dieva, dzīvība no Dieva, viņi caurvi arī šīs grūtības, kas pavada kristieti, ja, šīs ciešanas. Un tāpēc īstu kristīgu dzīvi arī raksturo šī nopūšanās, tāpēc, ka mēs vēl neesam sasnieguši to pilnību, ko Kristus apsolīja. Mēs vēl mums jau ir mūžīgā dzīve, bet vēl nav tās pilnība. Un tas tāpēc, kāpēc Pāvils par to runā? Tāpēc, ka tie maldus mācītāji, kas nāca Korintā, viņi teica, ja tu esi īsts kristietis, ja tu esi īsts ticīgais, tev viss komforts, viss prieks, viss labums jau ir tagad tulīt, viņš jau ir tverams, turams, un ja tu piedzīvo grūtības, ja tu piedzīvo ciešanas, ja tev ir vajāšanas dēļ evaņģēlī, ja viss šīs lietas, tad kaut kas ir tev, un Pāvila kaut kas nav kārtībā. Viņš 5. Nodaļā, es jums šis te pāns, kas mums pasaka, otrās korintiešu vēstules tēma, tas 5.12. Kāpēc Pāvils vispār raksta? Es jums atgādināšu vienkārši. Mēs jums sevi atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties. Un kāpēc viņš to raksta? Lai varat nostāties pret tiem, kas lielās ar āršķīgo un ar to, kas ir sirdī. Ja, ar to, kas ir ārē redzams. Ja, un šie viltus apustuļi nāca un teica, kā, ja tev ir grūtības, ja tev ir šīs ciešanas, ja tev ir pārdzīvojumi, ja tu nopūties, ja tev nav visu uzrāviens jau tagad uzreiz, ja un arī mūsdienās to pieso, ja tu nedzīvo visu laiku uzrāvienā tādā, 100%, ja, tad ar tev kaut kas nav kārtībā. Bet Pāvils saka, kad īstu kristīgu pieredzi un dzīvi raksturos nopūšanās, ja, tā ir daļa no īstas kristīgas dzīves un īstas kristīgas pieredzes. Un kāpēc tas ir? Viņš paskatā, viņš saka, mēs vēl neesam mājas, mēs dzīvojam teltī, jūs ievērojat, ko te nozīmē telts? Pirmajā pantā, tas ir 5.1, jā? Mēs zinām, ka mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts. Viņš salīdzina šo dzīvi ar dzīvošanu teltī. Varbūt jūs esat bijuši, varbūt šis piemērs tik ļoti labi neattieksies tiem, kam patīk telšot, ja es neesmu viens no tiem cilvēkiem. Ja? Tad arī, bet varbūt jūs esat kādreiz dzīvojuši teltī, ja, kādu ilgāku laiku, un tur lietas garš, un tur ir mitrums, un tu vienkārši ilgojies nonākt beidzot normāli savās mājās. Varbūt tu esi... Jūs esat dzīvojuši, varbūt aprecējušies un dzīvojuši komunaļnīkā vai kaut kādā saspiestā istabiņā, es zinu, dažos ceļi te mājas arī, ja? Un jūs dzīvojat saspiest vienā istabiņā un jūs ilgojaties, ka jūs beidzot nonāksiet savā īstajā mājā. Vai jūs esat dzīvojuši kaut kādā īrētā dzīvoklītī un jūs gatavojaties pirkt vai pērkat un jūs gaidat, ka jūs nonāksiet tajā īstajā mājā un viņš salīdzina tieši kristīgu dzīvi ar šo stāvokli, ka tu esi teltī, kurai jātop ir nojauktai, ja? Tas, šī lietu pilnība nav vēl šeit, tāpēc nopūtīsies. Būs neizbēgam šīs nopūtes. Ja, būs neizbēgam šīs nopūtes. Un tajā pat laikā, kas stiprina Pāvili, ja, ar ko viņš, kas viņu iepriecina, tas ir šis apsolījums. Lai arī ir šīs nopūtes, un viņš nedrīkst uztvert kā kaut ko lieku vai kaut kas nav kārtībā. Tas ir neizbēgami. Ja? Ir šīs nopūtes šeit uz zemes. Tomēr kas? 6. Pantā. Tāpēc mēs ar vien turam drošu prātu. Ja? Viņš saka, mēs turam drošu prātu. Kāpēc? viņš saka, mēs sagaidām šo mājokli, kas nav no rokām celts, kas nav cilvēcisks, kas nesabruks, bet kas ir no Dieva. Tā ir šī augšām celšanās miesa. Ats ievērojot, viņš runā, ka viņš saka, mēs tiksim nevis izģērti vai kaut kādu, mēs nebūsim kaili, bet mēs tiksim ietērti. Tas ir, nu sāksim, 4. pantā, šī teltī būdam, atkal viņš saka, tā ir telts, mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tikt izģērti, bet pārģērti, lai to, kas ir mirstīgs, pārņemtu dzīvību. Viņš saka, ka viņš šeit pirmkārt runā par to, ka kristīgu izpratni par debesīm, rakstot to, ka tā būs miesa. Viņš runā par šo ieģērbšanos, un to viņš saka, to, kas ir mirstīgs, šī mirstīgā miesa, tiks aizstāta ar miesu, arī miesu, kas ir tāda kā augšām celtiem Kristum, jo Kristus tika uzcelts miesā, jā? Un šeit varbūt tās, jums citiem tā būs pirmā dzirdēšana, ka kristieši runā par mūžīgo dzīvi kā par fizisku. Bet Pāvils šeit runā, mēs šo te kožu sēsto, ja, to miesu, kas brūk, to aizstās augšām celtā miesu. Tāpēc Pāvils saka, mēs turam drošu prātu, lai ar kāds nebūtu šeit grūtības. Kaut arī mēs nopūšamies, kas mums dod to prieku, kāpēc mēs turpinam kalpot, iet uz priekšu, jo Dievs mums ir apsolījis. Tāpat kā Kristus ir uzcelts no miroņiem, ja? Tāpat arī mēs tiksim uzcelt no mirušiem. Vēl viss nav beidzies. Ja, tas vēl nav, tu dzīvo tajā teltiņā, bet kas tevi, tad, kad jūs bijāt teltī vai savā komunaļnikā vai iespiest, īstam, kas jūs turēja, tā teikt, pie tā, kad, kas jums deva prieku, kas bija tā gaisma tuneļa galā, ka tev ir tā māja, kas tev priekšā gaida, un tu visu kaut ko var panest. Tāpēc pausim, mēs to panesam. Un mēs neesam izmisumā, tāpēc, ka viss vēl nav beidzies. Ja? Šī laika nopūtas, ciešanas, tā ir daļa no kristīgās, īstas kristīgas pieredzes, īstas kristīgas dzīves. Bet kas viņu tur, tas, ka viņš tiks, ka viņš sagaida šo augšām celto miesu. Un arī 6. pantā, zinu, 7. Nē, savi 6. Labi, ne 6. ne 7. bet 5. Jūs esmu pamodāties un bijāt spiests paskatīties. Domāju, tas man netīšām sanāca speciāls, to viss bija izdomājis. 5. pantā viņš mums devis garu par ķīlu. Ka ticīgiem ir gars, svētais gars, kas viņā dod šo ticību Dievu apsolījumiem. Iepriecina. Ja? Iepriecina ticīgos arī šeit. Tad, kad viņi nopūšās, Kristus saka, viņš saka, es jums dodu mieru, nevis tādu kā pasauli mieru, kas nāk un pāriet, tad, kad ir labi, tad ir miers, tad ir priecīgi, kad ir slikti, tad viss pazūd. Viņš saka, es jums dodu mieru, kas paliek. Ja. Tas ir šis Kristus gars, Kristus miers, viņš saka, neuztraucies. Kaut arī tu nopūties, kaut arī tev tevi izbrūk un grūst, kaut arī tevi ciešanas dēļ evaņģēlī. Ja, svētais gars ticīgos iepriecina. Tas ir tā kā, šeit tas vārds par ķīlu, te tas vārds, tā kā, kad jums ir Tas ir no šīs te valodas, kad, kā to sauc par rokas naudu, ja? Kad tu kaut ko pērci, tev iedod rokas naudu kā garantija, ka tu tiešām pirks. Tā Dievs ir iedevis ticīgajiem garu kā rokas naudu. Kā garantija, ka to, ko viņš ir apsolījis, to viņi arī pieķi šo augšām celšanās dzīvību. Ja? Šo atjaunoto dzīvību. Šīs mūžīgās mājas, kas nav cilvēku rokām celts, kuras nesabruks, bet kas ir drošas. Ja? Tā ir šī augšām celtā miesa, kāda ir Kristuma un jaunā debesa un jaunā zeme. Un te atkal viņš atkārto šo pašu principu 7. pantā, jo mēs dzīvojam ticībā neskatīšanā. Un tas ir svarīgs kristīgas, īsts kristīgas dzīves princips, ja? Ka tā ir ticība Dievu vārdam, ticība Dievu apsolījumiem. Tāpēc, ka Dievs tā ir sacījis, viņš to vienkārši piepildīs. Neskatīšanā. Tas nozīmē, ka tas daudz, kas no tām lietām nebūs uzreiz rokā paņemams. Viņas nebūs satverams, viņas nebūs redzams. Bet tas arī nenozīmē, ziniet, kā Alice Brīnumzemē, tur ir tāda viena epizode, kur, es neatsaucu, kurā no grāmatām, bet tur ir tāds viens moments, kad tur, man liekas, Baltā karaliene Alisei saka, ka viņi liek viņai kaut ko noticēt kaut kādai pilnīgi neiespējamai lietai. Un Alis saka, nu es tam nevaru, viņš saka, pamēģi, pacenties. Viņš saka, aizver acis, ievēl dziļi elpu un pacenties. Viņš saka, bet es nevaru ticēt lietai, kas nav iespējama. Un viņš saka, kā tu nevari? Viņš saka, es tavā vecumā varēju sešas lietas vienā rītā noticēt neiespējamam. Tā vienkārši vajag patrenēties. Te nav runa par to, ka vienkārši kristieši ir cilvēki, kas tic lietām, kuras viņi zina, kas nav iespējams vienkārši. Vienkārši tici, ja? Te ir drusku kaut kas cits. Kristietība balstās uz to, ka Kristus miesas augšām celšanās ir fakts. Man nav tagad, varbūt uz lieldienām mēs dažreiz veltam laiku pierādījumiem tam, ka Kristus, kāpēc mēs vienkārši kaut kādīgi, bet kad mums ir pamats ticēt, ka Kristus ir uzcels no miroņiem, ka tas ir vēstures fakts, es nevaru tam veltīt visu dievkalpojumu, es aizņemt pārāk daudz laika, bet ir daudz iemeslu, kāpēc mēs šodien kā kristieši varam sacīt, tas nav tikai izdomājums. Ka Kristus ir reāli uzcēlējis no miroņiem. Tāpēc priekš mums tas tik ļoti svarīgi zināt, ka tas ir fakts, kas noticis ar Kristu. Ka tā ir reāls notikums, jo pretējā gadījumā tas neatiecās uz mums. Ja tas nav noticis ar Kristu, tas nenotiks arī ar mums. Ja tā nav realitāte, ka Kristus ir uzcēlis no miroņiem, tad tas nenotiks arī ticīgajiem. Bet ja mēs zinām, ka tas noticis ar Kristu, ja, un tāpēc Pāvils daudzās vietās, viņš saka, jūs padomājiet, es biju draudzes vajātājs, es biju pret kristietību, un tagad es esmu gatavs nomirt daļ Kristus, kas arī ar Pāvilu notika. Viņš saka, es ciešu, viņš saka, ka es galīgs tulps esmu. Kāpēc, lai es uzņemtos visu tās ciešanas, ja Kristus nav uzcēlies no miroņiem? Ja? Ja es neesmu saticis, redzējis augšām celto Kristu, kāpēc, lai es to visu darītu? Pēc kā man svaidzīgs? Es biju draudzes vajātājs, es biju pret Kristu. No kurienes nāca šīs izmaiņas? Tas tikai viens pierādījums. Ja? Ko Pāvils pats no savas dzīves saka? Nu, padomājiet, kāpēc Pāvils burtiski pāris gadu laikā pēc Kristus augšām celšanās no draudzes vajātāja pēkšņi kļuva par evaņģēlijas sludinātājiem, bija gatavs iet nāvē. Ja? Nu, kuries nāc šī izmaiņa? Pāvils pats mūs izaicina. Ciem varam sakot, šī kristīgā ticība nav vienkārši tā kā alists brīnumzemē. Saņemies un vienkārši notic lietai, kur tu vienkārši tā zini, ka nav iespējama. Bet tā ir paļaušanās uz šo Kristus augšām celšanās faktu, un tas ir Dieva apsolījums. Ja? Tā ir Dieva garantija, ka tas pats notiks arī ar ticīgo. Un trešais punkts. Īstu kristīgu dzīvi un pieredzi raksturo apziņa, ka ticīgiem būs jāatskaitās par savu dzīvi Dievu priekšā. Jūs redzat, Pāvils saka, sākot ar 9. un 10. pants, tāpēc vai pie tā kunga mājās būdami, vai vēl svešumā mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Jo mums visiem jāprādās Kristus soģi krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu to, kas miesā būdams, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darīs, vai labu vai ļaunu. Šeit nav runa par to, ka kristietis tiks glābts, ja vadoties no tā, vai viņš ir dzīvojis labu dzīvi vai nē. Pāvils jau pieņem to, ka mūsu pestīšana ir tikai no daļ tā, ko ir izdarījis Kristus. Viņš vēlāk tajā pašā 5. nodaļā viņš saka, ka Kristu Dievs salīdzināja pasauli ar sev, viņiem viņa grēks vairs nepieskaitīdams. Ja, ka Kristus mūsu vietā kļūva par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dievu taisni. Mēs esam ticīgie tikpat svētni, tikpat taisni Dievu priekšā, kāds ir Kristus. Tas ir, viņiem ir iedots Kristus status taisni, ka viņi pilnīgi attaisnot. Ja, viņiem nekas vairs nav jāpieliek savai pestīšanai. Bet tad Dievs mums devis dāvanas, ja es pats par to runāju. Ja, viņš stāsta šo līdzību par saimnieku, kurš aizgāja, un viņš iedeva saviem menedžeriem, saviem tur mājas uzraugiem, viņš atstāja mantu, un viņš saka, darbojieties ar viņu. Un tad viņš atgriežas atpakaļ, viņš saka, nu, ko tu esi darījis ar to, ko es to atstāju? Ko tu esi darījis ar to uzdevumu, ko es tev esi devis? Tas nav uzdevums uz pestīšanu, bet tas ir kā kristiešu kalpošana. Ja? Tas ir dāvans, ko Dievs tev devis, tas ir status, ko viņš tev devis, tas ir iespējas, ko viņš tev devis, tas ir talanti, ko viņš tev devis, garīgās dāvanas. Katram ir kaut kas dots, Pāvils par to runā. Ja? Šis te kristīgais uzskats ir par visu svēto priesterību, ko reformācijas laikā Luters atklāja no Bībeles, viņš viņu neizdoja. Viņš saka, Vairs nav viens priesters starp Dievu un cilvēkiem, kāds bija vecajā derībā. To arī izpildīs Kristus. Vienīgais priesters, kas pieved mūsu Dievam, ir Kristus. Bet tagad, dēļ tā, tagad visi ticīgie ir priesteri. Visi kalpo nav vienkārši viens mācītājs vai daži apmaksātie kalpotāji baznīcā. Viņi kalpo un pārējie vienkārši saņem kalpošanu. Nē. Visiem ir dots garīgas dāvanas, visiem ir dots spējas. Un tāpēc Pāvils to attiecina šeit uz visiem. Ja? Viņš saka, kamēr mēs šeit esam svešumā, kamēr mēs vēl neesam pie kunga, mēs dzīvam tā, ka mums būs jāatskaitās par to, ko Dievs mums ir devis, par to uzdevumu, ko viņš mums ir devis. Ja? Katram ir dot kalpošanu, un katram viņi ir jāpiepildi. Ja? Mēs nedzīvojam tā, it kā mums vairs nebūs jāstājās Kristus soļprē. Kā viņš to saka, jo mums visiem jāparādās Kristus soļkrēsta priekšā. Mums būs jāatskaitās par to, ko mēs esam darījuši ar tām dāvanām un to uzdevumu, ko Kristus mums ir devis. Nevis tāpēc, lai saņemtu sodu ticīgajiem. Nevis, lai saņemtu sodu. Ja mēs ticīgais nenāk vairs tiesas priekšā, lai saņemtu sodu vai un pazudināšanu. Bet šeit jau ir runa vienkārši par to, kā mēs esam izmantojuši to, ko mūsu Kristus dod. Ko mēs esam darījuši ar Kristus uzdevumu. Tas mums ir, es domāju, tas labs atgādinājums, ka mēs nedzīvojam bezjēdzīgi šo savu dzīvi kaut kā šeit. Kristus mums ir devis kalpošanu šeit. Un tas mums dod šo atskaits punktu, ka mums ir uzdevums, ka mēs nedzīvojam vienkārši šeit tāpatās. Mēs dzīvojam, lai pagodinātu Kristu, lai izpatiktu Kristumu. Mēs tūlēs iesim arī pie vakarēdiena. Un, protams, ka vakarēdienas mums arī atgādina, ka dēļ Kristus upura mēs sagaidām Kristus nākšanas dienu. Un šajās ka mēs nopūšamies, kad ir viss šīs grūtības un vajāšanas, un Kristus ir ar vakarēdienu Kristus mums atgādina. Viņš saka, es tev esmu atpircis. Tas ir zīmoks, ka tu piederi man. Ja tu tici uz Kristu, jā, tu mielojies pie viņa, tas tev ir zīmoks no Dieva paša, ka tu piederi viņam. Un tas mums stiprina šajā grūtību laikā, jā. Tas mums stiprina, kamēr mēs vēl ejam ceļā uz īstajām mājām. Mēs sagaidām šo, tāpat kā Kristus uzcēlās no miroņiem, dēļ viņa nāves, mēs arī to pašu sagaidām. Tas ir Dieva stiprinājums šeit uz šīs zemes, šajā laikā, kad mēs vēl nopūšamies, ka mēs vēl neesam mājās. Ka viņš mums stiprina šajā ceļojumā, jā, jo viens no Bībeles tēliem, kā tiek aprakstīts, kristietis ir ceļinieks, ka mēs vēl esam ceļā, mēs vēl neesam nonākuši galvmērķī. Bet mēs sagaidām šo mājokli no Dieva, kas nav cilvēku rokām celts, kas nav zūdošs, bet kas ir mūžīgs. Mēs tagad pavadīsim kādu mirkli klusumā, pārdomāsim, kā šī rakstiet mūs stiprina. Varbūt tu esi tiešām piedzīvojušies grūtības, un tu jau gribi mest plinti krūmos, bet Kristus saka, nepadodies. Tas ir iedrošinājums, tev nepadodies. Tā ir normāla kristīga pieredze, šīs nopūtas, ja? Cits no, varbūt no tēm jau no jums galīgi jau ir aizmirsis par to, ka mums būs jāstājas Kristus soļkrēsla priekšā. Tas mums atkal dod iespēju pārdomāt savu dzīvi evaņģēlīgi gaismā. Mēs tad kādu mirku pavadīsim klusumā un tad iesim pie vakarēdienu.